an'analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ular hayotiy zarurat tufayli paydo bo'lgan va xalqning turmush tarzi, ruhiyati, ma'naviy dunyosi, orzu-istaklarini ifoda etib, jamiyatning ma'naviy, axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir qilgan. An'analar mazmunan har bir millatni, xalqni, elatni ezgulikka, insonparvarlikka va yaxshilikka chorlaydi. Ular davr talabi bilan ham shakllanib ham mazmunan yangilanib boradi. Bizning o'zbek xalqimiz bunday an'analar va urf-odatlarga juda ham boy. Men quyidagi an'analar va urf-odatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Yaxshi niyat, tilak bilan bog'liq o'zbek xalq maqollari ham bir talay. Ulardan yaxshi so'z jon ozig'i, yomon so'z bosh qozig'i, yaxshi oshini yeydi, yomon boshini, yaxshidan vafo, yomondan jafo, yaxshilik to'rga iltar, yomonlik go'rga, yaxshilikka yaxshilik har kishining ishi, yomonlikka yaxshilik yer kishining ishi. Yaxshi so'z ham, yomon so'z ham bir og'izdan chiqadi. Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar, yomon gap bilan pichoq qinidan chiqar. Yaxshini bil o'zidan, yomonni bil ko'zidan. Yaxshini ko'rib shukr qil, yomonni ko'rib fikr qil. Yaxshilik qilsang yashir, yaxshilik ko'rsang oshir. Odamdan yaxshi ot qolsin. Yaxshi chechakka bolari qo'nar kabi axloqiy, tarbiyaviy maqol naqllar shular jumlasidandir. Yaxshi niyat tilaklar, odob axloq, nasihat, maslahat, yaxshilik, sog'inish maylarida bo'lganidan oddiy muomala munosabat, kundalik turmush lahzalari, umr guzaronlik yo'llarida, umr saboqlari sifatida har qadamda uchraydi. Ular asosan quyidagilardan iboratdir. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Yaxshi boring. Yaxshi qoling. Yaxshi yotib turing. Shirin tushlar ko'ring. Yoqimli ishtaha. Ishtahangiz karnay bo'lsin. Xayrli tun, xayrli tong. Yaxshilikka buyursin. Yaxshi kunlaringizga yarasin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yaxshiliklaringizga qaytaray. Baraka toping. Uyingizga bug'doy to'lsin. Bola-chaqangizning huzur-halovatini ko'ring. Yaxshi niyatlaringiz o'zingizga yor bo'lsin. Tuproq olsangiz oltin bo'lsin. Qo'chqorday o'g'il bersin. Topganingiz to'yga buyursin. Fayz barakangizni bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. O'ylagan niyatlaringizga yetib yuring. Topish tushingizga Xudoim baraka ato qilsin. Insonning boshiga har xil savdolar tushishi mumkin. Minnatsiz osh, g'avg'osiz bosh bo'lmasa, deydi o'zbek. Jabr deydi, alam deydi, kishidan ko'ngil so'raganda, uni yupatilganda odatda ko'nglingizni cho'ktirmang. Oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug'. Albatta, yorug' kunlar ham keladi. Boshingiz omon, joningiz sog' bo'lsin. Boshingiz tojdan bo'lsin. Bu kunlar unut bo'lib ketadi. Davlat va pul qo'lning kiri. Mol topiladi, jon topilmaydi kabiladagi jumla, ibora, so'zlar, maqol va naqllar qo'llaniladi. Azizlar, o'zbek xalqimiz yaxshi niyatlarga va tilaklarga juda boydir. Agar siz ushbu mavzudagi fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Bu bilan siz dasturlarni tayyorlashimizga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Barcha xabarlaringizni bizning dilkash kuchukcha.najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Undan tashqari, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, o'zingizga foydali va kerakli bo'lgan hikoyalar to'plami bilan tanishish imkoniyatiga egasiz. Xayr, omon bo'ling.